Diolch yn fawr am y croeso bore da i chi gyd ar fore hyfryd o heulog a ni'n ein dathlu yr Sylgwyn a penblwydd yr Eglwys a mae'n braf cael bod yma yn dathlu mewn llawenydd gyda'n gilydd a dwi am rannu efo chi adnod o lythyr cynta Corinthiaid yr ail bennod a'r adnod y trydydd ar ddeg a dyma'r union neges ry'n ni yn ei rhannu. Dim rhannu ein syniadau doeth ein hunain, ond beth mae'r ysbryd yn ei ddweud. A ninne yn dathlu yr ysbryd glân y bore heddiw. Gawn ni roi ein meddyliau i'r arglwydd a gweddio gyda'n gilydd i agor yr oedfa. O dad, a ni'n diolch yn fybresenoldeb di. Diolch yn bod ni wedi gallu dod yma y bore yma. Bod ni wedi dewis dod. Braf o beth yw cael y cyfle i ail adrodd yr arfer o ddod i'r oedfa. Diolch yn bod ni yn mwynhau iechyd i allu yn baratoi y bore heddiw i ddod yma ac i gyfranogi o dy bresenoldeb di. Ysbryd glân tyrd ato ni, trin ni, plyg ni, bydd gyda ni, ysbryd y tragwyddol Dduw. Gad i ni agor ein llygaid i dy weld di, agor ein clustiau i wrando ar dy air, ac ar yr hyn sydd gen ti ddweud wrthon ni bore yma. Agor ein meddyliau ac agor ein calonnau gyda diolch yn ein calonnau er mwyn dy enw. Amen. Gawn ni ganu gyda'n gilydd mewn llawenydd fy Iesu ngwaredwr arglwydd os neb fel ti'n deilwng yn wir o molian ti. Rhyfeddol yw dy gariad cryf. Diolch. Ydych chi'n gallu credu i bod hi yn ddiwedd y mai? A ni neu wedi cyrraedd y Sulgwyn. Mae'r Pasg wedi bod. Da ni wedi bod drwy'r Grawys. Da ni wedi profi unwaith yn rhagor y croeshoeliad a'r atgyfodiad. Fe ddion ni drwy'r wythnos fawr. Da ni'n profi gwanwyn unwaith yn rhagor. Natur yn egino. Yr haf a'r droed. Eisteddfod yr eryf unwaith yn rhagor. Hanner tymor arall i ni ei fwynhau gobeithio. Mae angen i mi ymddiheuro efallai os y byddai yn ailadrodd fy hun y bore heddiw i'r rhai sydd efallai wedi fy nghlywed i'n ailadrodd hyn o'r blaen. Da ni yn arfer ailadrodd. Penblwyddi yn dod rownd a rownd. Penblwydd yr eglwys, da ni yma eto eleni. Ydan ni'n sorffedu ar ailadrodd. Ydan ni'n blino. Ydan ni'n colli cyfle yn ein ailadrodd weithiau. Neu oes modd i ni dorri'n rhydd o'r ailadrodd sy'n yn sorffedu ni. Siwrne fentris yw ffydd, dywedodd rhyw ddiwynydd unwaith. Siwrne fentris yw ffydd i gyrraedd rhywle arbennig. Lle ydan ni isio ei gyrraedd? Sut ydan ni'n cyrraedd yno? Pa risg sydd angen i ni ei gymryd i gyrraedd yno? Siwrne fentris. Ydyn ni'n barod i ailadrodd y siwrne honno. Dyna fyddai yn fyfyrio arno y bore heddiw. Dan arweiniad yr Ysbryd Glân gobeithio. Yn darlleniad ni y bore yma o'r gair ydy Salm 136. A fe welwch chi fod na ailadrodd yn y salm. Ailadrodd di ddiwedd a dweud y gwir. Tybed fedrwn ni ailadrodd y linell sy'n ailadrodd gyda'n gilydd. Mae ei helion ni yn di ddiwedd. A myfyrio ar y linell honno fel da ni'n mynd drwy'r salm. Dwedwch chi yn dawel, dwedwch chi'n gryf, sut bynnag y byddwch chi yn teimlo a sut bynnag y bydd yr ysbryd yn eich harwain chi. I ail adrodd yr adnod gyda mi. Salm 136. Diolchwch i'r arglwydd, mae e mor dda ato ni. Mae ei heion ni yn ddiddiwedd. Rhowch ddiolch i'r Duw sy'n uwch na'r diwiau i gyd.
Mae ei heion ni yn ddiddiwedd.
Rhowch ddiolch i arglwydd yr arglwyddi.
Mae ei heion ni yn ddiddiwedd.
Fe ydy'r unig un sydd wedi gwneud gwirthiau rhyfeddol.
Mae ei heion ni yn ddiddiwedd.
Fe sydd wedi creu'r nefoedd drwy ei allu.
Mae ei heion ni yn ddiddiwedd.
Fe sydd wedi lledu'r ddaear dros y dyfroedd.
Mae ei heion ni yn ddiddiwedd.
Fe sydd wedi gwneud y goleuadau mawr.
Mae ei heion ni yn ddiddiwedd.
Yr hael i reoli'r dydd.
Mae ei heion ni yn ddiddiwedd.
A'r lleiad a'r ser i reoli'r nos.
Mae ei heion ni yn ddiddiwedd.
Fe wnaeth daro plant hynaf raifft.
Mae ei heion ni yn ddiddiwedd.
A dog ag Israel allan o'i canol nhw.
Mae ei heion ni yn ddiddiwedd.
Gyda nerth a chryfder rhyfeddol.
Mae ei heion ni yn ddiddiwedd.
Fe wnaeth holltir môr coch.
Mae ei heion ni yn ddiddiwedd.
A gadael Israel fynd drwy ei ganol.
Mae ei heion ni yn ddiddiwedd.
Fe wnaeth daflu'r ffaro a'i fyddin i'r môr coch.
Mae hynny yn ddi ddiwedd.
Ac arwain ei bobl drwy'r anialwch.
Mae hynny yn ddi ddiwedd.
Fe wnaeth daro brenhinoedd cryfion i lawr.
Mae hynny yn ddi ddiwedd.
A lladd brenhinoedd enwog.
Mae hynny yn ddi ddiwedd.
Sihon brenin yr Amoriaid.
Mae Eglion yn ddi ddiwedd.
Ac Og brenin Bashan.
Mae Eglion yn ddi ddiwedd.
Rhoddodd ei tir yn etifeddiaeth.
Mae Eglion yn ddi ddiwedd.
Yn etifeddiaeth i bobl Israel sy'n ei wasanaethu.
Mae Eglion yn ddi ddiwedd.
Cofiodd amdanon ni pan oedden ni'n isel.
Mae Eglion yn ddi ddiwedd.
A'n hachub ni o afael ein gelynion.
Mae Eglion yn ddi ddiwedd.
Be sy'n rhoi bwyd i bob creadur byw.
Mae Eglion yn ddi ddiwedd.
Rhowch ddiolch i'r Duw sy'n y nefoedd.
Mae Eglion yn ddi ddiwedd.
Diolch i Dduw am ei air ac am y darlleniad a'r cyd ddarllen a'r cyd myfyrio. Sut oeddech chi'n teimlo'n ail adrodd yr adnod? Oeddech chi wedi syrffedu? Oeddech chi'n blino ar ei hail adrodd hi? Dydy Dduw wrth gwrs ddim yn blino. Mae ei hailion ni yn ddiddiwedd a da ni'n diolch am ei hailion ni anrheithol tuag ato ni. Da ni'n cael emyn arall nesa ydan. Mola Dduw, fenaid Cân, a'r cwbl ynof molau enw sanctau ef. Yr cwbl ynof molau enw sanctau ef. Diolch. Gydweddio. Cawn ni agor ein gweddi drwy gydweddio gweddi'r arglwydd. Ein tad yn y roed yn y roed.
Dylef y Dynas,
gwneud dewis, megis y Dad, da ni'n diolch yn bod ni'n gallu cydweddio. Ac efallai, er ein bod ni, fina, yn adrodd yn wahanol, ffurf wahanol I weddi'r arglwydd, yn bod ni'n cofio am y disgyblion a ieithoedd gwahanol ar y fore y Pentecost. Ond eu bod nhw eu bod nhw'n adrodd geiriau yn wahanol, yn amrywio, eu bod yn cyd weld, yn cyd myfyrio. Wedi ymgynnyll yn yr un lle gyda'i gilydd, yn cael eu cyffwrdd gyda'i gilydd gan yr ysbryd glân. Diolch ein bod ni'n wahanol un gilydd yn bod ni'n gallu uno gyda'n gilydd. Da ni wedi diolch I ti am dy bresenoldeb a dyn ni'n gofyn I ti aros gyda ni am yr oedfa gyfan. Tyrdi'n plith ni, tyrdi'n canol ni. Anadla arno ni o'r newydd y bore heddiw. Da ni'n diolch dy fod ti yn ystyried ni. Yn fodau gwerthfawr yn dolwg. Ac efallai ein bod ni yn teimlo yn anigonol weithiau. Dy fod ti'n ein gweld ni, yn ein hadnabod ni, yn gwybod beth sydd yn ein calonnau ni. Weithiau yn ein hadnabod ni yn well na gyda ni'n adnabod ein hunain hyd yn oed. Mae colon yn ni'n llawn diolchgarwch oherwydd hynny o dad. Dyn ni'n ymwybodol iawn yn bod ni yn cwympo yn aml. Yn cwympo ar ein bai, yn bod ni yn anghofio, mabwysiadu'r unweddau hynny rwy ti wedi dangos I ni, wedi rhannu gyda ni. Da ni'n cwympo drwy osgoi, dilyn dy siampl di. Da ni'n cwympo o beidio cymryd cyfleon pan maen nhw'n dod I ni. Da ni'n cwympo yn ein meddyliau. Yn ein gwneud a'n dweud mor aml. Ond fe wyddo ni yn ein colonnau, dy fod ti'n aros gyda ni. Dy fod ti yn fyw amneddgar. Dy fod ti yn arglwydd sy'n fawr frydig ei fryd a'i ddeheuad droson ni. Dymuniad da sy'n ganddo ti ar ein cyfer ni. Da ni'n meddwl am y bobl hynny sydd mewn pryder y bore heddiw. Pobl sydd yn ffeindio pethau'n anodd, bywyd yn anodd, amgylchiadau yn anodd, emosiynau yn anodd. Y rhai sydd ddim yn mwynhau a iechyd. Y rhai sydd yn llawn pryder oherwydd eu bod nhw yn byw mewn tlodi. Tlodi materol, tlodi ysbrydol hefyd. Bydd gyda aelodau yr eglwys hon lle bynnag y byddon nhw y bore yma. Nifer siŵr o fod wedi mynd ffwrdd ar wyliau, rhai wedi mynd i ymweld â theulu neu gyfeillion. Bydd gyda bob un ohonynt. Bydd gyda pawb sy'n annwyl i ni hefyd o dad. Pawb sy'n agos ato ni. A'r holl deheuad yno ni i wneud ein gorau. I gadw cysylltiad gyda chyfeillion, aelodau o'n teulu, gyrru neges, codi ffôn, mynd i weld pobl. A peidio rhoi heibio tan y fory y pethau y medrwn ni efallai gwneud heddiw. Da ni yn cyflwyno'r ofal di teuluoedd yr rhai yng Nghaerdydd sydd wedi cael wythnos ofnadwy o erchyll. Nepell o'r eglwys hon a dweud y gwir. Bydd gyda nhw yn eu galar. Bydd gyda nhw yn eu poen. Aros gyda ni o dad, aros gyda ni drwy weddill yng Nghoedfa, aros gyda ni drwy weddill yng Dydd, drwy'r dyddiau sydd i ddod. Plana yno ni y dyheuad dofn i wneud ein gorau drosto ti. Diolch am ddarweiniad bob amser. Diolch am rym yr ysbryd glân. Diolch am dy ras a thgariad tuag ato ni. Plyg ni, trin ni, cofio amdano ni. Da ni'n gofyn hyn oll yn enw dy fab, Iesu Grist. Amen. Gawn ni emyn yn all. Newyddion braf a ddaeth i'n bro, hwn heddant gael ei dwy'n ar go. Mae'r Iesu wedi cario'r dydd, caiff carcharorion fynd yn rhydd. Diolch. Thank you. arfer bach y byddai i ni ailadro. A'r arfer ydy pan byddai'n mynd am drôn yn wedig ar hyd rhyw draeth arbennig fy mod i yn rhoi yn ynglygon ar y llawr ac yn chwilio am garreg siap arbennig. A y siap ydy siap y galon. A mi fyddai weithiau yn darganfod rhyw garreg bach fel na'r siap calon. A mae gennau rhyw gasgliad bach adre, rhyw arfer bach y byddai un i wneud yn ailadrodd. Calon garreg, wrth gwrs. A'i calon garreg y mae Duw am un i gael. Dwi ddim yn meddwl. A mae'r galon garreg wedyn yn fatgoffa i bod Duw yn anadlu gyda'i ysbryd glân rhyw egni adnewyddol i mewn i ni. A diolch am hynny. Mae gennym ni rhyw arferion. Arferion da, arferion gwael. Da ni'n caethiwo ein hunain weithiau i arferion gwael. Un arfer wael dwi wedi awgrymu'n barod efallai mod un ailadrodd mewn pregethau. Ond rwy'n gen i Lona os ti wedi clywed peth o hyn o'r blaen. Do ni'n mynd ymlaen i'r sleid nesaf. Dyma symbol cerddorol ailadrodd. Dyma i chi hefyd galon wedi'i chloi gan ofn. Roedd y disgyblion wrth gwrs wedi cael eu caethiwo yn ystod y Pentecost, wedi cael eu caethiwo yn eu hofn ansicrwydd mawr. Eu calonnau efallai wedi caledu yn llawn siom. A'r siom hwnnw yn cael ei ailadrodd. Oes na feddyliau ydych chi'n gael sy'n cael ei ailadrodd? Petai chi'n cael eich llygaid nawr, fyddai rhyw feddwl yn dod i chi sy'n cael ei ailadrodd. Dwi'n fodlon cyfadde. Bytawn ni yn cael llygaid. Efallai y byddwn ni'n meddwl beth ydw i'n neud yn sefyll fan hyn yn pregethu. A dyna pam ro ni ar y dechrau yn rhannu yr adnod i chi o lysur cynta Corinthiaid. Ni rhannu ein syniadau does ein hunain, ond beth mae'r ysbryd yn ei ddweud gobeithio. Fedra i ddim. Mae fy rhif personol i, nath o ddim costio rhyw lawer iawn cyn bo chi'n meddwl hynny. Rhif personol yng Nghari. Os newch chi sylwi, mae o'n edrych fatha bod na air can. Does o'n pob bach ar ei ben o'n anffodus. Ond hefyd, mae na ai can yna. A mae'r saith yn dweud, take the tea out of can, so what do you have? Can, I can. Wel, meddwl efallai arall sy'n dod i mi yn cael ei ailadrodd ydy I can't, fedra i ddim. Pe bai ond mwy o wybodaeth gen i, pe bai ond mwy o brofiad gen i. Mae yna rhyw bethau yn ein meddyliau ni, rhyw bethau, rhyw rigolau niwrolegol mewn gwirionedd sy'n cael ei hailadrodd drosodd a throsodd a throsodd a thro. Mae yna rei da hefyd wrth gwrs sydd yn rhyddhau dopamine, dwi'n meddwl, dy'r gair ynda. A maen nhw'n deud bod modd i ni ymarfer hynny. Tair wythnos medden nhw. 504 awr ydy tair wythnos. Ac os newch chi ymarfer arfer dda yn yr oriau hynny, i fod o yn cael ei sefydlu yno chi. Mae yna dueddiad yno ni i lynu'n glos wrth ein hofnau. Mae yna dueddiad yno ni i galedu. Mae yna dueddiad yno ni i gaethiwio ein hunain yn ein hofn. Da ni'n creu ffosydd dofn i ni yn hunain. Da ni'n gweld pethau yn ddu, da ni'n anobeithio. Da ni'n colli egni, colli'r ffordd. Da ni'n weithiau yn teimlo'n ddi gyfeiriad. A i felly yr oedd y disgyblion yn teimlo y bore hwnnw. Pe bawn ni yn ymdebygu i'r cymeriad Dorothy, yn un o'r ffilmiau dwi'n si bodd wrth y modd efo hi, The Wizard of Oz, pe bawn ni yn Dorothy yn clicio fy sodlau, fyddai hynny'n ddigonol. Pe bai rhywun yn dod atai ac yn dweud, clicio fy sodlau a fydd popeth yn iawn. Yno ti ma'r pŵer, fedrwyd i wneud be bynnag rwy ti yn ei ddymuno. Fyddai hynny'n ei popeth yn iawn? Be sy'n ein rhyddhau ni? Mae'n pŵer ni yn hunain. A ni sy'n gallu symud ein calon garreg. A ni sy'n gallu tynnu ein hunain allan o'r rheolau. A'r rhigolau. Ydym ni'n ddigonol fel bodau dynol ar ein penyn ein hunain? Wel, da chi fel ddinew sgwrs. Yn hollol ymwybodol, neu fysa chi ddim yma y bore heddiw dwi'n tybio. Mae yna bobl yn byw mewn ofn yn ein byd ni. Mae'n hoes ni yn gyfnod pryderus. Pobl yn dioddau trais, pobl yn dioddau siomiant. Pobl yn methu dygymod, o'n i'n clywed ar y radio. Neithiwr, pan maen nhw'n teithio nôl o dde Lloegr. Pobl yn sôn eu bod nhw'n methu dygymod a eu morgeisi yn codi. Pobl yn methu dygymod a phrynu bwyd. Pobl yn methu dygymod a gorfod mynd i ddefnyddio'r banc bwyd. Roedd y disgyblion dwi'n tybio hefyd yn methu dygymod, yn teimlo eu bod nhw'n ail adrodd pethau. We've been here before fel pethau. Eu breuddwydion nhw'n deilchion. Doedden nhw ddim yn gyfforddus yn eu hofn. Ydym ni'n gyfforddus yn ein hofn fel Cristnogion? Ydym ni'n gyfforddus yn ein heglwysi yng nghanol y dirywiad cyffredinol sydd yng Nghymru? Neu ydym ni am fynd ar hyd y ffordd sy'n mynd â ni rhywle? Ydym ni yn fodlon cymryd risg? Ydym ni'n fodlon mynd ar y siwrnau fentrus i'r rhywle arbennig? Ydym ni'n fodlon agor ein calon galed? Agor i'r ysbryd glân? Ro'n i'n canu yn Birmingham ychydig yn ôl a fe ges i fy nhaethiwo mewn profiad ofnus. A dwi ddim yn ymhyro am ail adrodd y stori fach hon, achos mae hi'n stori sydd wedi effeithio arnau. Felly dwi'n rhannu profiad efo chi. Ro'n i wedi cael diwrnod cyfforddus yn siopa. Selfridges, yr siop anferth, sglinio. Dwi'n gwybod os da chi wedi bod yn Birmingham, ond mae hi'n siop i'w rhyfeddu arni. mae'r gwaith dylunio sy wedi cael ei wneud ar yr adeilad yn anhygoel. A pan mae'r hael yn cyffwrdd ar adeilad, mae'r holl beth yn sgleinio. Dyna oedd y backdrop os hoffech chi. Dyna oedd yn hefn dirir diwrnod hwnnw. Ac yn cerdded lawr y stryd siopa, a person yn dod i'n hyffwrdd ei gyfarfod â fi, oedd yng nghanol ei wylltineb, ei wallt yn wyllt, ei ddillad yn dylodaidd ac yn garpiog yn droednoes. A mi nes i lonyddu fferu yn y fan ar lle, achos dych chi'n arfer yn drist a gweld pobl yn eistedd ar ochr y ffordd, ond dych chi ddim yn arfer bob amser a gweld rhywun yn rhedeg tuag atoch chi fel yna. Dych chi'n arfer mewn dinas falle a gweld pobl yn gweiddi a fregethu tân o brwmstan efo yr sandwich boards bob ochr iddyn nhw. Neu uchel seinydd yn eu llaw nhw. A dydy be maen nhw'n ddeud ddim bob amser yn glywadwy neu yn ddealladwy neu da ni'n pasio heibio yn anwybyddu. Ond roedd y person yma yn dod tuag atai, fedrwn ni ddim ei anwybyddio. Ac roedd o yn gweiddi. A'r gair yr oedd o'n ei weiddi oedd repent. Ac yn gweiddi hynny yn wyllt iawn. A'i lygaid yn pefrio. Fe ges i fy llonyddu, fe wnaeth fy nghalon i galedu, fe wnes i rewi yn y fan a'r lle. Ro'n i'n sownd i'r ddeiar, ro'n i wedi cael lawr, yn teimlo'n amddiffynol, yn methu gwybod beth i'w wneud. Yn meddwl wrtha i fy hun, lle mae Duw yn y profiad yma? Sut ydw i yn ymarferol yn dygymod ar profiad yma? Gan wrth gwrs sylweddoli nad oedd o'n ddiwedd y byd ychwaith. Be mae Duw am i ni wneud? Ydy Duw eisiau ni aros yn ein hofn? Dach chi gyd wedi clywed y gair metanoia. Dach chi gyd wedi clywed am yr edifarhau. Roedd y person yn Birmingham yn rhedeg tuag atai yn ymdebygu o anfydyddiwr. Mae rhaid i mi gyfadde. Sgwn i fynd ymlaen. Newid, mae yna newid mewn edifarhau. Mae yna newid meddwl. Mae yna newid agwedd. Mae yna newid calon. Fel petai ni roi sbectol newydd ymlaen. Fel ein bod ni'n gallu dirnad reality mewn ffordd wahanol, mewn ffordd adnewyddol. Da ni'n gallu troi cefn ar fod mewn rhigol. Da ni'n gallu troi cefn ar fod yn hunan ganolog ac yn galon galed. Da ni'n gallu cael rhyw fath o spring clean efallai. Ac yn yr adnewyddiad hwnnw, da ni'n gallu efallai cymryd cam ar hyd y risg o gymryd y cam ar hyd y ffordd, y siwrnau, tuag at garu, tuag at fod yn hael, tuag at dosturi at eraill, tuag at wasanaethu, tuag at ymdebygu un hargwydd Iesu Grist. Mae metanoia, y gair groeg, hefyd yn golygu dod allan o rhywbeth. Rhyddhau. Symud oddi wrth beth bynnag sy'n ni'n caethiwo ni. Symud oddi ar ein hen ffyrdd. Mae'r alwad i edifarhau yn cynnig cyfle i ni, cyfle am ryddid, A nid bygythiad mohono fo, nid gorchymyn mohono fo chwaith, ond gwahoddiad cadarnhaol i dderbyn yr ysbryd glân. Ond, a mae hwn yn gwestiwn sy'n ail adrodd yn fy meddwl i mewn gwirionedd fel Cristion. Sut mae edifarhau? Mae yna ddamcaniaethau sy'n ganddo ni fel Cristnogion sydd efallai yn anodd ei dirnad yn ymarferol. Da ni'n deall beth yw edifarhau, da ni'n deall beth yw newid agwedd, da ni'n gobeithio byddwn ni'n gallu wneud hynny, da ni'n dymuno ac yn dyheu am newid, ond sut mae edifarhau mewn gwirionedd? Sut mae bod yn ymarferol yn y peth? Sut mae peidio cadw'r peth yn haniaethol yn golygu dim byd? Beth a phwy sydd yn ein cymell ni? Er ein hofn, er ein cyffordusrwydd, er ein hwyr ni a'n caledu. Dydy edifarhau ddim yn hawdd. Dydy cymryd risg ddim yn hawdd. Mae'n haws weithiau aros yn galed. Mae'n haws weithiau bod yn ein hwyr ni personol. Dydy'r metanoia mewnol ddim yn hawdd. Mae yna ymchwil wedi cael ei wneud gan ganolfan yn yr America o'r enw Pew Research Center. Ac roedd yr ymchwil yn edrych ar y dirywiad mewn mynychu oedfawon ac addoli. A mi fi o'n holi pobl. A'r cwestiwn mwyaf ofynwyd oedd, pam ydych chi, y bobl sydd yn dal i barhau i fynychu oedfawn, pam ydych chi'n gwneud hynny? Pam ydych chi'n dal i fynd? Roedd na nifer o atebion, fel y fedrwch chi ddychmygu. Rhai ohonyn nhw oedd arfer, arfer dda. Da ni'n hoffi'r arfer o fynd. Mae mynd a parhau yn yr arfer hwnnw yn rhoi cysur i ni mewn cyfnodau anodd. Mae'r arfer dda hefyd yn rhoi sylfaen dda i'n plant ni ac i ni fel teuluoedd. A'r peth arall oedd eu bod nhw'n teimlo fel eu bod nhw'n perthyn i rhywbeth arbennig ac y gwerthorogi hynny. Roedd rheini gyd yn atebion i'r ymchwil, ond yr top ateb fel petai, gyda 81% o bobl yn dweud hyn yn yr ymchwil oedd eu bod nhw'n teimlo fel eu bod nhw'n nesau at Dduw. Nesau at Dduw sydd dda i mi, mae'r emyn yn ei ddweud. Nesau at Dduw. Siwr bod nifer ohonoch chi fel finne yn edmygwr o'r offeiriad y lwseraidd Nadia Belt-Weber. Nadia Bolt-Weber, mae'n drwy gynnau. Mewn cyfweliad, a fedrwch chi weld y cyfweliad ar YouTube, mae'r cyfwelydd yn gofyn i Nadia, sut wyt ti'n nesau at Dduw? Beth wyt ti'n neud fel arweinydd Cristnogol? Beth wyt ti'n neud i nesau at Dduw? A mae ateb hi yn perisyndod. Dydy'r ateb ddim yn ateb byddech chi'n ei ddisgwyl. Dydy'r ateb ddim byd yn debyg i'r atebion dwi'n newydd roi dych chi oedd yn yr ymchwil. Ei ateb hi oedd, beth? Nesau at Dduw? Pam fyddwn eisiau gwneud hynny? Rhan fwyaf o'r amser, dwi'n gobeithio bod Dduw yn mynd i adael llonydd i mi. Nes i dipyn o syndod yn ei chlywed i'n ateb felly. Mae hi yn mynd ymlaen i esbonio. A'r esboniad ydy, drwy nesau at Dduw, Dwi'n gorfod newid. Dwi'n gorfod newid fy agwedd. Dwi'n gorfod meddalu fy nghalon. Dwi'n gorfod agor i'r ysbryd. Dwi'n gorfod caru rhywun a dwi'n ei hoffi. Dwi'n gorfod rhoi o fy hun. Dwi'n gorfod gwneud mwy. Dwi'n gorfod wynebu pethau amdana fi fy hun a dydw i eisiau ei wynebu. Felly mae hi'n ateb. A mae hi wedyn yn mynd ymlaen i ddweud mae phrofiad hi o Dduw ydy nid ei bod hi yn nesau at Dduw, ond bod Dduw yn nesau at hi. Mae Dduw yn ei darganfod hi. Mae Dduw yn ei ffeindio hi. Mae'r ysbryd glân yn torri drwyddo at hi. A mae Dduw a'r ysbryd glân yn ei herio hi yn hynny. Gawr ni symud ymlaen i'r sleid nesaf. Grym yr ysbryd glân. Yn torri mewn ato ni fel y gwnaeth efo'r disgyblion. Y disgyblion yn barod cyn hynny wedi profi Iesu Grist yn torri drwy'r drws clywedig i mewn atyn nhw, yn dod i mewn i anibendod i bywyd nhw. Yr ysbryd glân yn chwethu ei anadl drosyn nhw, yn ei tanio nhw, yn ei cymell a'i hysgogi nhw. Yn ei hegnio nhw a'i cryfhau nhw, ei cyfeirio nhw a'i harwain nhw. A mae'r ysbryd glân hefyd yn siarad gyda ni. Mewn amryfal ffyrdd, mewn ieithoedd amrywiol, drwy bobl wahanol. Drwy bobl efallai sy'n dod ato ni yn ei gwylltineb, yn rhedeg teg ato ni yn gweiddi edifarhau. Yn gweiddi metanoia. Mae'r ysbryd glân yn mynd â ni i ryw fannau anisgwyl. Mae'r ysbryd glân yn rhoi atebion anisgwyl i ni fel nath Nadia yn ei chyfweliad hi. Doedd y disgyblion ddim yn disgwyl yr hyn ddigwyddodd. Doedden nhw ddim yn disgwyl mynd allan a wynebu 3,000 o bobl yn newid agwedd. Yn newid eu calonnau, yn cael adnewyddiad. Dwi am rannu stori bach arall gyda chi. Dill un sy'n newydd fod, ro'n i mewn cartrefi gofal drwy'r dydd yn eu cyngherddau. Fyny yn yr cymoedd. Ac yn y bore, ro'n i mewn cartre gofal o'r enw Tegfan. Enw hyfryd. Tegfan. Canolfan a dynoddau Tegfan oedd enw'r lle, yn Aberdâr. Ro'n i wedi dreifio i fyny, wedi ymbaratoi, wedi dal fy hun os mynwch chi fel ydw i'n neud pan fyddai'n neud cyngherddau felly. A beth dwi'n feddwl wrth hynny, mewn ffordd bod angen rhywsig neu gilydd i mi galedu fy nghalon fel y mod i'n gallu rhoi i'r bobl sydd yn derbyn yn y cyngherddau hynny. Oherwydd yn aml iawn o'r ddiwedd y cyngherdd, mi fyddai'n gadael mynd i'r car ac yn beichio crio. Oherwydd y hyn sydd wedi digwydd yno. Roedd y cyngherdd yn un braf, y bobl yn mwynhau, ond ar ddiwedd y cyngherdd mi nath rhywbeth anisgwyl ddigwydd. Roedd na ddynes yn y blaen, yn mwynhau, yn wen hyfryd o glist i glist drwy'r cyngherdd, yn canu gyda ni. Ac ar ddiwedd y cyngherdd mi ddeu atai a dweud, Dorin ydy'n enw i. Fe golles i fy ngŵr 2 mlynedd yn ôl. A pan ddwedodd i hynny, ro'n i wedyn yn synnu bod i'n gallu bod mor hawddgar yn ei gwên drwy'r holl amser fi ys i yna. A dyma hi'n siarad gyda mi. A dyma hi'n dweud wrtha i, Mae angen I ti ffeindio llawenydd. You must find joy any way you can. Anyhow you can. A dyma bydd wedodd o'r un o'r thai y bore hynny yn fy symud I, yn fy adnewydd ei, yn fy newid I. Gras Dyw ar waith, grym dwyfol yn dod drwy dor un y bore hynny. Grym sy'n radical, sy'n gyson yn ei newyddeb, yn adnewyddu'n barhaus ac yn ailadrodd hynny. Dwi'n gorffen yn y munud, ond cyn fy mod i'n gorffen, un stori fach arall. Ydw ni ddim yno yng Ngwyl Llanw eleni, oedd na rhywun yno? Na. Ond, wel, mi fedra ti dwi'n siŵr rannu efo ni'n well na fedra I felly, ond dwi wedi darllen gan Rhys Llwyd ar wefan Facebook am yr hyn digwyddodd yn Llanw eleni. Llanw yn ŵyl sy'n cael ei ailadrodd yn flynyddol wrth gwrs. Ac ar Facebook roedd Rhys Llwyd yn dweud, os ydych chi eisiau clywed mwy am y profiad yr hyn digwyddodd yn Llanw, ewch ar wefan 21st Century Church yn Llanelli. A mae'r pregethwr Stefan Jones yn disgrifio yn fanwl iawn yr hyn ddigwyddodd. Un noson yn Llanw, fel dwi'n deall, roedden nhw ar ddiwedd cyfarfod yn canu, yn cydganu gyda'i gilydd ac yn mwynhau canu Finlandia. A ddigwyddodd rhywbeth arbennig. Fe dorodd yr ysbryd glân drwyddo atyn nhw. Ac fe ddion nhw'n ail adrodd y linell er mwyn ei fab, a'i chanu hi drosodd a drosodd a drosodd a thro. A fe ddion nhw yno am oriau yn canu gyda'i gilydd ac yn mwynhau, ac yn teimlo'r ysbryd glân yn eu plith nhw. Waw! So ni wedi gobeithio gallu bod yno. Mae'r ysbryd glân yn ailadrodd, mae'r ysbryd glân yn dod ato ni dro ar ôl tro. Felly agorwn ni'n llygaid, agorwn ni'n clustiau, agorwn ni'n meddwl ac agorwn ein calon. Oherwydd mae ei haelion ni yn ddiddiwedd. Er mwyn ei enw, amen. Ti yw'r un sy'n adnewyddu, ti yw'r un sy'n bywio cae, ti yw'r un sy'n tangnefeddu wedi'r cilio a'r pellau, bywio lyrym yr ysbryd glân roddau sym, bellach ni ddiffygiaf ddim, diolch. Byddai di Dduw ffynhonell gobaith eich llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth i chi arfer ac ailadrodd eich dydd, fel y byddwch trwy nerth yr ysbryd glân yn gorlifo a gobaith, er mwyn ei enw. Amen.